Neblbni
a čti.
Pořad o literatuře, která nás posouvá.
Od mikrofonu Rádia Vyšší hlas vás zdraví Iveta Hinčicová
a Dušan Jurečka. Dnes o knize s názvem Příliš mnoho štěstí od kanadské spisovatelky Alice Munroové. Úryvky z knihy vám přečte Iveta
a Dušan vám poví vše ostatní.
Celým jménem Alice Ann Munroová se narodila v roce 1931 ve Winghamu. Spolu s Margaret Atwoodovou patří k nejznámějším kanadským spisovatelkám. Ve své tvorbě líčí příběhy z oblasti severozápadního Ontária, což je okres Kanady, kde vyrůstala a kde také studovala na univerzitě. Přestože se psaní věnuje už od svých 15 let, velký zlom přišel až v roce 1968. Tehdy vydala sbírku povídek pojmenovanou Tanec šťastných stínů. Kniha měla velký úspěch a Munroová za ní získala nejprestižnější kanadskou literární cenu, takzvanou Governor General's Literary Award. Stejné ocenění získala autorka později ještě dvakrát v letech 1978 a 1986. Svůj úspěch a srdce čtenářů získala především svou povídkovou tvorbou. Nejčastěji vypráví příběhy z pohledu mladých žen a ani sbírka Příliš mnoho štěstí není výjimkou. Za svou schopnost nahlédnout hluboko do duší svých hrdinek získala v roce 2009 cenu The Booker International Prize, významné ocenění pro anglicky píšící autory.
Posloucháte? Neblbni a čti!
Příliš mnoho štěstí se skládá z 10 povídek. V každé z nich čelí hlavní postavy zlomovým životním situacím, ať už jde o rodinnou tragédii, sexuální pokoření, či nemohoucnost tváří v tvář brutálnímu zločinci. Právě z poslední jmenované situace uslyšíte krátký úryvek.
Rozhlédl se po kuchyni. Asi tu nemáš něco k pití, co? Ten čaj je děsná břečka. Mělo by tu být nějaké víno, řekla. Ale nevím, protože už nepiju. Jsi vyléčená alkoholička? Ne, jenom mi to nedělá dobře. Vstala a zjistila, že se jí třesou nohy. Nebylo divu. Než jsem sem přišel, přešmiknul jsem telefonní dráty, řekl. Jen aby zvěděla. Ztratí zábrany a přestane se ovládat, až se napije, nebo bude naopak záludnější a vzteklejší. Jak by to mohla odhadnout? Našla víno, aniž musela odejít z kuchyně. Kdysi si s Richem dopřávali každý den sklenku červeného, protože to údajně mělo být dobré na srdce. Nebo špatné na něco, co nedělá srdci dobře. Byla tak vystrašená a zmatená, že si nedokázala vzpomenout, co to bylo. Měla strach samozřejmě. A to, že má rakovinu, jí momentálně nebylo vůbec nic platné. Fakt, že do roka zemře, nijak neubíral významu eventualitě, že může umřít hned.
Až románová propracovanost a bohatost jednotlivých próz je skutečnou chloubou autorčiných děl. Jan Rejžek napsal v jedné recenzi pro týdeník Respekt, že její příběhy uvíznou v paměti jako tříska v palci. A nám nezbývá, než mu dát za pravdu.
Zpočátku jí lidé telefonovali, aby se ujistili, že není příliš zoufalá nebo osamělá, že má dost jídla nebo naopak příliš nepije. Víno vždy pila střídmě, takže si mnozí ani nevšimli, že je teď má zakázané úplně. Nita všechny vytrvale odbývala, aniž by v jejím hlase zazněl třeba jen náznak ušlechtilého žalu nebo nepřirozeného veselí, roztržitosti či zmatenosti. Nepotřebuje nic nakoupit, spotřebovává staré zásoby. Má dost předepsaných léků i známek na děkovné odpovědi. Ti, kdo ji znali důvěrněji, patrně tušili pravdu, že se o jídlo moc nestará a všechny kondolence, které se k ní náhodou dostanou, vyhazuje. Úmyslně nenapsala ani vzdálenějším známým, aby nemusela žádné projevy soustrasti čekat. Nenapsala dokonce ani Richově bývalé manželce žijící v Arizoně, ani jeho bratrovi v Novém Skotsku, se kterým se příliš nestýkal, i když ti by mohli možná líp než lidé z nejbližšího okolí chápat, proč ho pohřbila bez obřadu. Zavolal na ni, že jede do vesnice, do železářství. Bylo asi 10 hodin dopoledne, když se pustil do natírání zábradlí na verandě. Vlastně teprve oškraboval starý nátěr, aby mohl začít lakovat, když se mu v ruce zlomila stará špachtle. Neměla ani čas dělat si starosti, že se dlouho nevrací. Zemřel na chodníku před železářstvím, sehnutý u tabule nabízející slevu na sekačky na trávu.
Neblbni a čti. Na rádiu Vyšší hlas.
Munroová dokáže skvěle pracovat s momentem překvapení a čtenář si nikdy nemůže být jistý, co ho čeká. Její vyprávění je ale hluboké a niterné, až z toho mrazí. Přestože jsou příběhy i postavy smyšlené, vyvolávají v nás pocit, že se kdysi skutečně odehrály.
Výrok znalců zněl pomatení smyslů, takže nemohl být postaven před soud. Podle zákona byl duševně nemocný a jako takový patřil do uzavřeného ústavu. Dory vyběhla z domu, klopítala po dvorku a pažemi si pevně objímala břicho, jako by je měla rozříznuté v půli a snažila se udržet pohromadě. Takhle ji uviděla Maggie, když se vrátila. Měla nějaké tušení a tak se na silnici otočila zpátky. Ze všeho nejdřív jí napadlo, že manžel Dory zbyl nebo skopal do břicha. Dory ze sebe vydávala jen nesrozumitelné zvuky. Lloyd stále seděl na schodech a bez jediného slova Maggie zdvořile uhnul stranou a ta v domě našla, co už tou dobou čekala. Pak zavolala policii. Nějakou dobu si Dory zacpávala ústa vším, co jí přišlo pod ruku. Hlínou a trávou a pak ručníky a utěrkami a nakonec svým vlastním oblečením. Jakoby se snažila zdusit nejen to skučení, které se dralo ven, ale potlačit celou scénu uvnitř své hlavy. Dostala nějakou injekci na uklidnění a pak je dostávala pravidelně a to pomohlo. Nakonec byla úplně klidná a tichá, i když ne docela bez života. Lékaři prohlásili její stav za stabilizovaný. Po propuštění z nemocnice ji sociální pracovnice odvezla sem, do jiného města, kde se jí ujala paní Sencová, našla jí bydlení a práci a domluvila si s ní jednou týdně sezení. Maggie za ní chtěla přijet, ale Dory se s ní vůbec nedokázala setkat. Paní Sencová řekla, že to je přirozené, že to v ní vyvolává vzpomínky na to, co se stalo.
Jediná povídka, kde je vypravěčem muž, se jmenuje Tvář. Většina příběhu je vzpomínání hlavního protagonisty na své dětství. Narodil se s velkým znamínkem přes půlku obličeje, což mělo za následek otcovo zklamání a matčinu přecitlivělost. Rodinné vztahy nevydržely a až po smrti otce se pokusili opět zblížit.
V té době musely všechny mé rozhovory s matkou probíhat podle pečlivě promyšlené strategie. Musel jsem hovořit s nadhledem, žertovat, nenechat se vyvést z míry. V jejím hlase i výrazu se zračil skrytý smutek. Nikdy se nestěžovala na vlastní soužení, ale v příbězích, které mi vyprávěla, bylo tolik nejrůznějších křivd a nespravedlností, že jsem se po našich setkáních vždy ke svým přátelům a spokojenému životu vracel přinejmenším s těžším srdcem. Odmítal jsem se jí přizpůsobit. Možná toužila jen po nějakém projevu účasti, po troše fyzické něhy. To jsem jí ale poskytnout nemohl. Vždycky byla úzkostlivě čistotná a dosud se jí vyhýbaly různé stařecké neduhy. Přesto jsem se od ní držel dál. Jako bych se nechtěl nakazit nějakou úpornou sešlostí, neléčitelnou plesnivinou. Zejména jsem se vyhýbal jakékoliv zmínce o mém postižení, na němž podle mého názoru obzvlášť lpěla. Tohle jho jsem se marně snažil setřást. Musel jsem je snášet jako pouto už z mateřského lůna.
Přestože hlavní hrdinky a hrdina čelí bolestným životním zkouškám, vyústění příběhů ukazuje, že život dokáže přinést naději a vysvobození i v těch nejtíživějších momentech. Sbírka tedy nenabízí pozitivní nebo snad veselou četbu. O to důležitější je však poselství, že ani ty nejhorší momenty nás nemusí připravit o vůli žít. A proto je příliš mnoho štěstí literaturou, která nás posouvá. Tak neblbněte a čtěte, nebo poslouchejte rádio Vyšší hlas.
Od mikrofonu se s vámi loučí Iveta
a Dušan.
Neblbni a čti. Pořad o literatuře, která nás posouvá.